Blaðsíða 22 1. Fáni 2. Fjallstindur 3. Haf 4. Land 5. Landakort 6. Stækkunargler 7. Bréfakarfa 8. Hnöttur Mig langar að ferðast til allra heimsálfanna. 12. Kafli Lönd og álfur Hæ Daniel, mér datt í hug að senda þér viðtal við mig sem kom í skólablaðinu. Það var tekið í samfélagsfræði. Það var líka tekið viðtal við stelpu í bekknum og þess vegna erum við saman á myndinni.
Hvað finnst þér skemmtilegast að læra í samfélagsfræði?
Landafræði.
Af hverju?
Þá getur maður ferðast í huganum um allan heim, frá norðri til suðurs og frá austri til vesturs.
Hvert langar þig mest að ferðast?
Mig langar að ferðast til allra heimsálfanna sjö, fara frá köldum stöðum til heitra, klífa fjallstinda, fara út í eyðimörkina, skoða þorp og borgir.
Hvað ert þú að læra núna í landafræði?
Ég er að læra þjóðir, menningu og tungumál. Áðan las ég til dæmis að það væru til meira en 6.000 tungumál í heiminum.
Hvað langar þið að vinna við í framtíðinni?
Mig langar til að fá vinnu við kortagerð. Bless, Símon. Skólablað Viðtal Þorp Borg